telised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isa sees.
Alanud saatega toon kuulajatele tervitusi üsna kaugelt, Põhja-Soomest, täpsemalt Oulust. Autole lõime hääled sisse Tallinnas Vihsmari tänavas Eesti Apostlik Õigeusu kiriku keskuse juures hommikul ja kui sisuliselt keskööl majutuspaika jõudsime, olime paari lühikest vahepeatust ja praamil oldud aega arvestades teil olnud kogu selle päeva. Oli soe aeg, linnud just nii erksalt ei laulnud, kui teeliste saate signatuuris, aga igatahes oli autosse istudes elevust. Kui palju kaassõitjatel, ei oska öelda, minul kindlasti üksjagu, sest ma ei kuulu nende paljude eestlaste sekka, kellel kõigil on perekonna ringis vähemasti üks oma soomlane pigem siis mitu. Metropoliit Stefanose õnnistusega teele saadetud läkitas meid sellele umbes 700 kilometri pikkusele sõidule tegelikult Haapsalu Maarja Magdalena koguduse ülempreester Jüri Ilves. Külla sõpradele uuendamaks ammu alustatud koguduste vahelisi sõprussidemeid. Ja nii me siis kolmekesi autos istusimegi, preester Justinus Kivilo, kogudusest veel lisaks Paavo Paul Pihlak ja mina. Kaassõitjana oli roolikeerajatest muidugi tunduvalt lihtsam teele asuda, kuna sõita ootas tulla pikk, sihtkoht oli kaugel ja kohaloleku aeg piiratud, siis teel me eriti aega ei viitud. Aga elamuste rohke oli peatus kusagil juba seal põhjapool, Vaski kellos nii osundas kiri siltidel. Tegelikult on vist kohanimeks Pühasalmi ja ma usun, et enamus sellel maanteel sõitjatest peatuseta sellest suurest kirikukellade kollektsioonist küll mööda sõita ei saa. Kellad, suuremad, vähemad ja päris suured nimed peal, asukoht ja teenimisaastatki, sellise infoga varustatuna läheb seal uudistamiseks palju rohkem aega, kui endale lubada võisime, sest ees ootas kohtumine Oulu õigeusu koguduse rahvaga. Kolme päeva jooksul saime osa veepühitsusest, pidulikust liturgiast, kus paljude preestrite kõrval teenis kaasa ka siinne metropoliit ja osutusime külalisteks ka ühes väga-väga pikas juubelilauas. Üsna suure üllatusena leidsin koha pealt eest ka eesti keele oskajaid ja esimesena palusingi mikrofoni ette Oulu metropoliidi Eelia. Mina olen pereelude toimetaja Mare Pihlak ja hetke pärast siis juba kõigest lähemalt. Ehk et siis, nagu ütleb ka tänase saate pealkiri, toon teile tervitusi Põhja-Soomest. Eesti ja soome keel on oma vahel sarnased, üsna sarnased. Mõned sõnad on küll väga teise tähendusega. Mina kahetsusväärselt ei räägi soome keelt, saan küll aru, aga ei räägi. Aga ma tean, metropoliit Eelia, et teie tegelikult oskate eesti keelt. Te olete eesti keele vastu kuidagi ise huvi tunnud ja õppinud. Püüame rääkida meie raadiokuule jaoks eesti keeles.
Oi, ma oskan natuke muidugi rääkida, aga ma enam siis mäleta, sest ma käisin, elasin Rootsis ja käisin eesti keele kursustel seal Eesti majas juba 35 aastat tagasi. Ja muidugi nagu kõik soomlased, mina ka sõidan igal aastal Eestisse ja mul on seal väga head sõprad ja sellepärastki Eesti on mulle väga armas.
No te olete väga tubli eesti keele rääkija, see on hämmastav, kui jutt käib 35 aasta tagustest kursustest. Aga keel muidugi ta vajab praktiseerimist, nii et olete väga-väga oodatud Eestisse, olete oodatud Haapsallu, Maarja Magdalena koguduse templipüha näiteks, nii nagu meie oleme teil külas teie templipühal. Palun, tulge, räägime.
Suur tänu, tulen küll ja ei veel oska öelda millal, aga no, järgmisel suvel me käisime seal Haapsalus.
Eelmisel suvel.
Kogudusega, eelmisel suvel käisime ja seal.
No me olemegi siin neid koguduste vahelisi sõprussidemeid nagu uuendamas või kinnitamas, et sellepärast oli võimalus teile külla tulla.
Mina Soomest väga palju ei tea, aga ma tahaks teie käest küsida, et kuidas Oulu ja Oulu piiskopkond positsioneerub nüüd Soome vaadates? Teil on mitu piiskopkonda, me teame Helsingit ja Tampere on oluline linn, Tartu sõprusilinn, aga kuidas nüüd Oulu, tegemist on üga suure linnaga, kuidas ta positsioneerub siin Soome ortodoksia kaardil?
No nyt mä sanon suomeksi, on vähän vaikea viroks. No siis Oulu ei ole perinteistä ortodoksista aluetta, tämä rannikkoseutu ja Länsi-Suomi ei ole sitä ollenkaan, mutta tänne on tullut evakkoja aikoinaan Karjalasta ja tänne on perustettu seurakunta. Vaasa on vanha seurakunta, joka on ollut jo 1800-luvulla ja Vaasa oli oikeastaan koko Pohjois-Suomi, mutta sitten kun evakkoaika koitti, kun Karjalasta tuli siis nämä karjalaiset nyky-Suomen alueelle, niin silloin perustettiin uusia seurakuntia ja Oulu on yksi näistä uusista seurakunnista, eli vuonna 1950 perustettu. Mutta tämä hiippakunta on uusi. Se perustettiin vasta 1980. Ja minä olen neljäs hiippakuntapiispa täällä Oulussa. Tämä hiippakuntana on siis uusi, mutta alueena tämä Oulu, niin kuin sanon, ei ole sitä perinteistä. Ortodoksit on perinteisesti asunut kaupungeissa ja sitten Karjalassa, jolla rajaseudulla.
Ma püüan nüüd Eesti kuulajaks natukene ka tõlkida, nii palju kui mina aru sain, te ütlesite, et Vaasa kogudus on selline traditsiooniline vana ortodoksi kogudus, aga see Oulu piirkond, siia on tulnud sõjajalust evakueerunud inimesed, kes elasid varem Karjalas, mis kuulus Soomele ja nii asutati need uued kogudused ja Oulu on siis üks nendest uutest kogudustest ja kirik ise on 60 aastat vana ja piiskopkond on veel alles 80-ndatel moodustatud. Meie Eestis ka räägime, et ortodoksia piirkonnad on Setuma, see on siis Kagu-Eesti ja Lääne-Eesti ja Saared. Teie ütlete siis, et traditsiooniline ortodoksia ala on Soomesse Vene piiriäärne ala.
Ja toinen on sitten kaupunkien ortodoksisuus, koska kaupunkeihin tuli venäläistä väestöä, kun Suomihan oli 100 vuotta Venäjän vallan alla. Niin kaupunkiin tuli sotilaita ja sitten kauppamiehiä ja heidän perheitään. Ja he sitten perustivat kaupunkeihin näitä slaavinkielisiä seurakuntia, kun taas maaseudun ortodoksisuus oli karjalankielistä. Että meillä on niin kuin kaksi tämmöistä perinnettä Suomessa traditiota ortodoksissa kirkossa.
Nii et see ortodoksi ei ole mitte siiski, ma eksisin, mitte see Karjala piirkond ja piirjäälne, vaid ikkagi ka suured linnad, kus juba siis saari ajal olid armee, sõdurid, nii meil ka Saaremaal, nii see järjepidevus on olnud tänase päeva nii välja, et venekeelsed inimesed on olnud ikkagi ortodoksid. Missugune on ortodoksia täna? Ajalooliselt me saame aru, te olete küll ka teine riigi kirik. Kuidas te hindate ortodoksi olukorda praegu tänases Soomes?
No, niin kuin sanoit, me olemme toinen kansankirkko ja meitä on Suomessa noin 100 000, josta noin 60 000 on rekisteröityneet seurakuntiin ja 40 000 ei ole rekisteröityneitä lähinnä venäjän, ukrainan kielisiä maahanmuuttajia ja Balkanilta. Mutta kirkko voi ihan hyvin. Kirkko on osa Suomea, suomalaisuutta. Muutama asia, jotka täällä Suomessa, jota vastaamme, niin kuin vähän taistelemme. Yksi asia on se, että meitä sanotaan aina ryssärkirkoksi ja ryssän uskoisiksi. Tämä on hirveän ikävää, että milloin opitaan, että ortodoksinen kirkko on osa Suomea ja suomalaista perintöä. Ja meillä niin kuin se sana ryssä on suomeksi hyvin ruma nimittäin vielä. Se on ruma sana, se ei ole kaunis sana. Ja senpä takia se on semmoinen paha, että minua harmittaa kovasti se, että näin ajatellaan. Mutta me olemme siis osa Suomea, suomalaisuutta ja suomalainen kirkko. Ihan yhtä samalla tavoin kuin evankelis-luterilainen kirkko on mielletään, ymmärretään suomalaiseksi kirkoksi, niin samoin myös me. Ja tämän eteen me tehdään työtä.
Kun mä nyt oikeasti aru sain, siis te ütlete, että 100 000 liiget võiks olla siis ortodoksi kirikul Soomes ja Soome rahvastik on meil mitu miljonit?
5,5 miljonit,
nii et sealt siis iga inimene saab arvestada, milline on, aga tegemist on ikkagi riigis teise rahvakirikuga, siis Luteri kirik on suurem kirik, nii nagu meilgi. Soome ja Eesti on paljus erinevad, me oleme palju väiksemad, meid on palju vähem, aga huvitav, et mõned probleemid on samad. See, nagu te ütlete, et teid kutsutakse Vene kirikuks, väga paljud inimesed Eestis ka panevad võrdusmärgi ortodoksi ja võrdub Vene, aga meil on tegelikult Moskva patriarhaat ja on Eesti apostlik õigeusu kirik. Tegelikult on see kirik Eesti keelne kirik ja ta on algselt ka Eesti inimestest läinud. Et huvitav, kuidas me oleme samas probleemis ja seda on tõesti kummaline kuulata.
Tämä on ihan aivan totta, että meillä on paljon työtä vielä tehtävänä näissä asennepuolissa. Se asenne tarkoittaa siis niin kuin mielikuvissa, ajatuksissa, että me saadaan ihmiset ymmärtämään, että mitä me olemme. Mutta me emme anna periksi, me teemme työtä. Yhden asian mä haluan sanoa. Suomen ortodoksinen kirkko on aika erilainen ortodoksisten kirkkojen joukossa, koska meillä on täällä vain yksi jurisdiktio. Meillä ei ole Moskovan patriarkaattia täällä, eikä muita. Ja tämä kirkko on niin kuin kansankirkko, mutta me olemme myös yhtä lailla kansainvälinen. Se on estiksi rahvusvahelinen kirkko. Meidän kirkkoon on integroitunut paljon maahanmuuttajia ja meillä on palveluksissa usein, tänäänkin Oulun katedraalissa oli ehkä 10-15 eri maasta ihmisiä. Tämä on aivan tavallista meillä Suomessa tänä päivänä. Me käytämme eri kieliä, me käytämme suomi on niin kuin meidän pääkieli, mutta sitten käytetään tarvittaessa muita kieliä, venäjän kieltä, englantia, ruotsia, kreikkaa ja niin edelleen. Että tämä on niin kuin, tämä kuvaa tätä meidän kirkkoa, että me olemme suomalainen paikallinen kirkko, mutta yhtä lailla hyvin kansainvälinen yhteisö.
Kui me räägime siin keeltest, erinevates keeltest, siis kirikus tõesti põhiliselt lauldi soome keeles täna, aga kõlas ka eestikeelne laul, teeniti ka vene keeles, ühesõnaga teenistus, liturgia, seal on ka mitme keele elementid. Koori dirigent ja Oulu katedraali koori dirigent kantor Johani Matsi tähistab 60. sünnipäeva ja sellepärast oli kohalikus lehes üks suur artikkel Johani kohta. Ma lugesin seda ja imestasin. Seal oli üks selline lause, kus oli kirjutatud, et soome keeles hakati laulma umbes 60 aastat tagasi, et enne seda kasutati kirikuslaavi keelt. Kuidagi ei saanud sellega nõus olla, meil Eestimaal on kirikuteenistusraamatud üle 100 aasta vanad. Ei saa soome nii palju hiljem olla hakkanud.
Joo, siinä oli virhe. Se ei ole näin. Kyllä suomen kielellä on laulettu jo 1800-luvulla, että siinä on tullut painovirhe.
No ajakirjanikud ikka eksivad ja tore on leida suomekeelsest ajalehest viga. Aga metropoliit Eelia, see, milles on teil õigus, te olete meist pika sammuga ees selle multikulturaalsuse pärast. Siinki on näha, on väga tumeda nahavärviga inimesed, koguduse liikmed ja siis vahepealsed on näha, need on Süüria pagulased, tuleb välja teile Aafrika inimesed. See on väljakutse kirikule, teenida tuleb erinevates keeltes või oskavad need aafriklased soome keelt juba.
No tietenkin riippuu, kuinka kauan he ovat olleet Suomessa. Tämä ryhmä, joka nyt on kirkossa, he ovat eritrealaisia. Ja he ovat tulleet noin 2 vuotta sitten Suomeen. Mutta sitten on eri ryhmiä. Luonnollisesti on tärkeää, että he oppivat suomen kielen. Ja se on vaikea sanoa, joku nopeasti ja joku vähän hitaammin oppii, mutta se on tärkeä asia.
Niin, että kirik ei pea painuttama ennast eritrea keele järgi ega mõne muu keele järgi. Kirik ikkagi teenib rahvast siinses emakeeles.
Kyllä, näin se on.
Ja need eritrealased, keda täna oli kirikus näha, nad siiski on juba paar aastat elanud siin ja suudavad rääkida ja toimetada ka kohalikus, see tähendab siis soome keeles. Aga tore on, et teil on oma isiklikud kreeklased, sest ortodoksia teatavasti ta ju tuleb sealt kreeka aladelt. Teil on väga tubli koguduse liige, üks kreeklane, kes peab söögikohta, me astusime sinna ka eile sisse. Nii et kiluke kreekat on ka siin Oulu ortodoksi kirikus.
Täällä on pieni kreekkalainen yhteisö kyllä, ei kovin montaa, mutta muutama yksi aktiivinen perhe, joka käy koko ajan kirkossa.
Aga paistab silma.
Kyllä, näin on.
Metropoliit Eelia, võibolla veel viimane küsimus. Missugused on, te ei ole väga kaua selles kõrges ametis, küllaltki lühikest aega.
No mä olen ollut metropoliitta 4,5 vuotta. Siis sitä ennen 9 vuotta olin pappi, preester, ja sitä ennen olin opettaja. Että mulla on myös opettajakoulutus ja olen asunut Helsingissä ja opiskellut Amerikassa ja asunut Ruotsissa ja Tšekinmaalla ja mä puhun 10 kieltä, noin 10 kieltä.
Millised on teie unistused ja teie tegevuse sihid ja väljavaated nüüd, kui te olete metropoliit? Mis on teie unistused?
No ensinnäkin se on, että me saataisiin kasvua, tulisi lisää ihmisiä kirkkoon ja ihmiset oppisivat rakastamaan omaa kirkkoa. Me eletään maailmassa, joka on hyvin sekulääri ja Viro on hyvä esimerkki siitä maailmasta, joka on hyvin, hyvin sekulääri. Että niin kuin me saataisiin ihmisiä ymmärtämään kirkon merkityksen, sen roolin yhteiskunnassa ja myös henkilökohtaisessa elämässä, mitä tarkoittaa elää Jumalan kanssa ja yhteydessä Jumalaan. Ja minä toivon, että meidän kirkko olisi elävä yhteisö, jossa kaikki voisi olla tervetulleita, jossa kaikki kokisivat, että tämä on koti, koska kirkko on koti, meidän ihmisen koti ja se elää meidän sydämessä. Ja mä haluan kutsua kaikkia ihmisiä tulemaan kotiin. Palatkaa kotiin, ihmiset.
Oulu kirik ei ole väga suur. Templipühal oli ta pilgeni rahvas täis, osa seisis veel ukse taga. See kodu on armas paljudele, aga ma tõesti soovin teile südamest õnnistust, et need ilusad soovid, et see kirik võiks olla kodu. Oulu on suurlinn veel enamatele inimestele, et need võiksid täituda. Suur-suur tänu teile, Metropoliit Elia, ja palju-palju õnnistust ja kohtumiseni Eestis.
Suur tänu ja kohtumiseni Soomes.
Aitäh! Tore on Soomes kohata nüüd neid soomlasi, kes räägivad eesti keelt. Nii on ka eesti kuulaja jaoks lihtsam. Härra Annu Lappolainen, te ei ole oulumees. Te olete tulnud Oulu kogudusele külla.
Jah, ma olen Ida-Soomest, Ilomantsi vallast. See on üle 500-aastane kogudus. Soome kõiki vanem kogudus.
Metropoliit ütleski, et Oulus on uus kogudus, et traditsioonilised ortodoksi kogudused jäävadki sinna idapiiri äärde. Ja Karjala, me ju kõik teame, on endine Soome ala, nüüd Vene ala. Kui võrd, Hannu, siis selline 500-aastane kogudus erineb sellisest 60-aastasest kogudusest?
No ma arvan, et see traditsioon on sama. Inimesed, kes Oulus praegu ovat, nad on monet tulnud sieltä Karjalast ja se traditsioon on siinkin ka vana, aga se kogutus on uus.
Kui me võtame kirikut ülemaailmselt, siis kirik on igal pool ühesugune. Liturgia annab võimaluse eestlastel kaasa teenida Soomes, soomlastel kaasa teenida Eestis ja loomulikult kaugemalgi. Et see on nagu üks väärtus, et kirikus on midagi nii püsivat, mis ühendab ka rahvad siis, kui nad räägivad eri keeli.
Ja, no see on väga mugav, kui me läheme näiteks Eestimaal, niin meil on samat melodiat. Ja sõnad on ka natuke samansugused, loomulikult ei ole üks yhte, aga on väga kerge käia Eestis. Ja kui me Eestin saamme, on se tunne, että inimesed ootavat meitä. Ja kui eestlased tulevat Suomeen, ortodoksit eritti, on sama tunne, että olemme, no ei täiesti yksi yhte, aga 80%.
Metropoliit ütles oma unistusena, et tale meeldiks see, kui inimesed peaksid kirikut oma koduks. Et kirik tõeliselt võiks saada inimestele koduks, sest kahetsusväärselt tänasel päeval paljud inimesed kirikust ei pea väga. Aga loomulikult on ustavad inimesed, kes kirikus käivad, sinna kuuluvad, aga et ta võiks saada koduks enamatele. See oli Metropoliit Elia üks soov. Härra Hannu, aga miks siis tõi teid Ilomatsist mitmesaja kilometri kauguselt siia Oulusse just see tänane päev?
Siin on täna õhtul see laulujuhatajan sünnipäev. Selle pärast me olemme siin tasa 60-aastaseksi. On väga nooruslik meel temal ja on selline väga professionaalne ka. Että se on se esmane syy. Loomulikult se kirikku pyhä, Brasniak, on ka tähtis.
Templipüha kiriku nimepäev.
Jaa, templipüha, jaa. Ja meil see on eeliapäivä. Meil on väga suur rasnikka ka siellä.
Vannu Lappalainen, aga te nimetasite nüüd seda muusikajohtajat või siis Juhani Matsi, kes tähistab oma 60. sünnipäeva ja ütlesite ka, et ta on professionaal. Kui ilus oli see kontsert, Oulu katedraali koor andis Oulu Luteri kirikus kontserdi ja selline tunne oli, et sinna kuuri kuuluvad käinud professionaalid. Kas tõesti on nii, et Oulu kirik saab endal pidada professionaalides koori?
Küll, ja mä sain eilen öhtuteenindukseen, ei ollut kontsertis, aga mä olin 4 aastat takaisin siin ja rääkisin minun sõbralle, että se on Oulu ime. Se on niin professionaal se koor, että Jussi on teinyt ime selle koorikaa.
Te ütlete oma sõbra kohta Jussi, aga tema on siis se Juhani Matsi.
Juhani Matsi, jaa, tää on Juhani Matsi.
Aga kuidas saab imet teha? Teie ise laulate ka kirikukooris. Kas teil on selline kantor, kes on kõva käega ja kõva häälega?
Ma arvan, kantorille on väga raske töö, kui näiteks Ilomantsin kogudus on väga väike. Meil terve vallas on 5000 inimist, aga Ilomantsi on 17% inimesed on oikeusut, eli 900. Aga siitä ei niin kergeesti löyjy laulijat. Ja selle pärast kantor ei voi väga raske olla.
Ei või olla väga kõva hääle ega raske käega.
Ei, ei, ei. Aga kui tema on sellinen, no ta on ka koolitettu inimene, että kantor koolitettu, että teab, kuidas nyt voib siitä koorist saada rohkem sitä ilusat häält. Näiteks, kui on 3 tenorit, nende peaks laulta kuin 1 suust. Se on se täpsus. Ei voi olla, että minä olen natuke körkem ja teine on natuke matalan. Et se on se raskus. Ja se tulee ajakaa, kui tulee.
Eesti on hulga väiksem kuin Soome. Eestis on paljon vähem inimesi kuin Soomes. Eestis on ka kogudused väiksemad kuin Soomes. Reeglina. Muidugi ja. Meil on ka linnakogudused. Teie ütlete, et ka teie kogudus on väike, aga õigeusu kirikus on ju laul väga-väga tähtis. Minu abikaasa kuulub kogudusse, kus laulavad pühapäeviti 3 inimest, 4 inimest ja suurem see koori saagi olla, sest et ei ole rohkem lauljaid. Kuidas teil seal Ilomatsis on, et kui tulete siia Oulu ja näete siin sellist professionaalset koori ja kodus laulab ka ainult mõni inimene, kas siis on südamel kurb?
No ei ole. Se meidän oma koor on natuke väike. Meitä on 12. Aga kui sä tead, että siinä on suurem linja, löytyy laulijat, se on nende hea osa. Ja me laulamme niin kuin me nyt sitten oskamme. Kadetust ei tohi olla.
Väga oikein. Kirikkus ei saa kadetust olla. Herra Hannu Lappalainen, mis te soovite Juhani Matsile? Tõesti te sõitsite mitu 100 kilometrit siia, et ühele Soome kiriku muusika inimesele tulla tema sünnipäevaks õnne soovida. Ja milline hea osa on sellel ortodoksi kirikul? Neil on kirikusünnipäev ja neil on ka oma koorijuhi kantori sünnipäev. Mida sellele mehele soovida, kes nüüd on saanud 60, kes juhatab koori? Mida peab sellele mehele soovima?
No peaks soovida tervis. Ja veel kord tervis ja loomulikult Jumala abi, see on ka tähtis, kui on kirikutööl.
See on väga tähtis, kui kirikus on koor, kooril on kantor ja siin Oulus ollakse õnnega koos. Soovime Juhani Matsile rohket Jumala õnnistust ja 3-kordset tervis, nagu teie ütlete.
Ja palju aastaid.
Palju aastaid, nii nagu kombeks on.
Ja, küll.
Härra Üve Üngve, teiegi nagu härra Hannu Lappalainen olete Ilomatsi mees ja laulate kooris. Mis te ütlete selle kohta, kui oluline on üks kirikukoor õigeusu kirikus?
No ma arvan, et see on väga oluline, sest see jumalateenistus on nagu selline dialoog preestri ja koori vahel. Ja väga paljon, mis me laulamme siellä kooris, on siis on tekstit, on raamatust, on psalmit ja niin edasi, että terve see Jumala teenitus on nagu tervik.
Teid tõi siia Oulusse nüüd nii kaugelt ikkagi see, et siinne kantor tähistab oma 60. sünnipäeva. Aga siinne kirik, Kaski ei ole vanem kui 60 aastat ja Ilomotsis on see tervelt 500 aastat. Kas on suur vahe?
Jumalan teenitus on täiesti sama, aga siis no, se meie kirik Ilomantsis on, mä arvan, että se on Ilomantsin ajaloos number 10 või 12, että on äräpölynyt ja niin etasiet, ja se on jo yle 150 aastat vana on nyt se kirik, missä meillä on. Aga siis kaikki kirikkuehitykset ei ole samansukuiset, aga se tunne on sama kirikossa. Meillä on Ilomantsin kokoutuksessa sellainen väike sõbralik nali, että kun Martin Luther syntis, oli meillä ju kokoutus Ilomantsissa. Oikeuse kokoutus.
Kas teil on ka palju neid inimesi, kes armastavad laulda ja kuidas sellise väikese koguduse puhul see koor üldse tekib? Siin on selline vägev koorijuht, keda vist tuntakse Soomes üle terve kiriku.
Soomes on se hea asia, että meillä on koorijuhattajat koolitus. Ja magistrit on praegu siis koorijuhattajat. Ja meillä on oma koorijuhattaja, Apielus, meie preestriga. Ja siis väga hea tiim on se. Ja alati on ihmiset, kes tahavat kirikkus laulta. Ja voimelkoonkaan se, että kuikin ei ole oikeus kirikkuliikme, voi tulla laulmaan. Siis se on tähtis on se, että oskat laulta. Ja siis sellainen piire ei ole olemassa, että sinä saat ja sinä ei saa tulla.
Härra Yve, midagi ma kuulen teie jutust, mis on sarnane Eestiga ja midagi, mis on erinev Eestist. Sarnane on see, et tihti peale preester ja koorijuht moodustavad perekonna. Preestri abikaasad on ikkagi kuidagi olulised just muusikatöös. Aga see, mida te ütlete, et teie kantoritel on see koolitus, nad on professionaalid, nad saavad oma töös palka, see tihti peale Eestis kahjuks nii ei ole. Inimesed on professionaalid, nad on õppinud, nad on ustavad muusikatöö tegijad, aga nende hüvitis selle töö eest on väga, väga väike. Nad peavad töötama kusagil mujal veel. Ja seda ma mõtlesin ka, kui ma kuulasin seda Oulu katedraali koori kontserti, et kui inimene saab panustada täiega oma ande ja oskused ja ta saab sellest tasu, vastutus on loomulikult ka suur, siis see töö tõesti on maksimaalne ja meie seda endale kahjuks lubada ei saa veel praegu.
Ja see on vist nii. Ma ei tea, kas Hannu ju rääkis, et me käime seal Kagu-Eestis Miikse, siis Setomaal.
Meksis.
Ja see on, ja praegu see on Miikse ju. Ja seal käime laulmas, oleme vist ammusti yle 10 aastat käynyt siis Lihavatte pyhältä Paasal. Ja esimene inimene, kes rääkis, et nyt läheimme laulumaan sinna, oli Juhani Matsi. Ja väga ilus on se, että ikas kirikus on laulajat, kuikin ei ole korjuotteet. Että se nagu, traditsioon on säilinut nõukogude ajalkaa.
Ja ilma selle traditsioonita ju ei ole õigeusu kirik ortodoksi kirik. Ei. See laul peab olema.
See on nii. Ja näiteks seal Luhamaan kirikus igal aastal tuleb selline mees, kes on 94-aastane, laulab tenorit veel. Ja väga hästi, ilusasti.
No mina ei ole küll Haapsalu koguduse liige. Ma abikaasa on seal liige. Aga preester on saatnud meid siia Oulusse, kui selle koguduse esindus, sellepärast, et Oulu ja Haapsalu kogudus on sõprussidemetes. Mina julgen küll öelda nende koguduse juhatuse nimel, et tulge siis meile ka sinna Haapsalu laulma, et Kagu-Eesti on ilus ja seal on tegelikult õigeusu kontsentratsioon üsna tugev. Saartel ja Läänemaal on ka õigeusu traditsioon jätkuvalt ja Haapsalu on ka väga ilus linn.
Ongi nii. Ja no mulle tuli midagi meelde, kun ma ju ära unustasin. Aga siis, no nüüd puhub tuul ja see läks kuhugi.
Ei ole, kyllä ta tuleb tagasi, puhub
no,
tagasi.
Joo, vaatame, kui tuleb siis. No, aga nüüd ei tule.
Aga kus see teie hea eesti keel siis pärineb? Ongi sellest, et ühel hetkel te otsustasite, et me lähme Setumaale laulma.
No kuulge, ma elasin Ahvenamaa saares aastast 80-96 ja siellä oli selline võimalus sellist uurimist teha siis sukututkimus suome keeles. Ja mä rääkisin, et ma tahan, se oli vist aastal 84. Ja mä tean, et minun vana isä on Eestist tullut. Se on kirikkuraamatus, kusakil se on olemassa sellainen juttu. Ja nad rääkis, et oi kahjuks, Nõukogude Liitust ei saa mitte midagi sieltä paperit ja niin edasi. Se jäi. Aga se tunne, aastal 93 olin estämästä korta Saaremaalla. Meillä oli ka aastal mitäkin, no mä en nyt mäletä, aga oli, meillä oli 5 suomen kielen opettajat Ahvenanmaalla. Ja nad tahtis seda cum laudet soome keeles teha. Ja üks väike kursus oli eesti keele põhikursus. Ja oleks pannud 5-6 inimest olema, et õpetaja tuleb sealt Oubu Akademiist Turulinnast. Ja ma olin number 6.
Ja teie eesti keel pärineb nendelt kursustelt?
Ja see oli see, mis nii väga palju huvitas mind. Ja siis, kui käy Eestis oleme 2-3 korda aastas, saab rohkem midagi uut.
Praktiseerida.
Ja praktiseerida.
Teie metropoliit on ka imeline. Tema ütles, et tema eesti keel pärineb ka 35 aasta tagustelt kursustelt. Ja ta ka räägib, ehkki ta intervjuud ei tahtud ikka väga eesti keeles anda. Aga palun siis tulla praktiseerima Eestisse.
Ja, ma tulen ikka.
Oleme väga rõõmsasti teid vastu võtmas. Ja koguduse koor rõõmustab, kui tuleb lisahääli, eriti veel tenoreid ja meeste hääli.
No ongi nii. Ma itse olen bass, aga meil on üks nalion, see on muumitrolli, teate küll vist. Muumipappa on ühe ukse peal tööl vastuvõtteletis hotellis ja tenor on seal vastuvõtteletis teisel olel. Ja herra muumi küsib, et herra meistrilauleja, kas see mees on ka tenor? Ei. Tämä on bass, nagu pahaks saanut tenor. No jaa.
Soome, mis on nii suur, tuleb välja on ka nii väike, et inimesed idapiirilt jõuavad siia kaugesse loodenurka ja pealekauba ei ole pulanud ka teed Setumaale üldsegi mitte kaugeks.
Nii et,
nii et tore on kohtuda kirikuinimestega ka kodunt kaugel. Aitäh teile. Palju õnnistust.
Samuti teile aitäh.
Preester Justinus Kivilo nüüd, kui me oleme oma Soome sõprade juures Oulus koju tagasi sõitnud, siis sellele kolmele päevale tagasi vaadates, kas me võime mingil moel öelda, et sõprade juures käimine avab ka natuke kodus siin silmi?
No, see on selline tüüpiline vastus, et jah, avab, et ma ei oska praegu veel öelda, milles see päriselt seisneb, aga preestrina koos nende vendadega seal teenides ma muidugi, mul on selline võrdlusmoment ja kuidas me siin teenime, me oleme üks kirik, aga igal pool on sellised väikesed kohalikud eripärad ja sellist tähelepanelikust, mida me siin võibolla kaotame, siis seal on seda eriliselt vaja, et kogu aeg kaasas olla ikkagi, et sa ei jääks kuhugi tukkuma või teistest maha ei jääks.
Minul ei ole õnnestunud ka niisugusel liturgial viibida, kus teenib metrop kaasa, teenib nii palju preestreid. Kas ühe sellise väikese koguduse teenijale on see ka mingil maal nagu pisike eksam?
Ei tea, kas eksam. Mul on kogemused teenida koos 40 preestriga ja 3-4-5 viiskopiga korraga, et selles suhtes nagu mind ei suuda sokeerida miski, et ja mul on tegelikult selles suhtes piisavalt kogemusi, et saada sellistel teenistustel ka hakkama. Ja.
Ma isegi kui küsisin seda, et kas see on niisugune silmi avav kogemus, siis mõtlesin eelkõige, et ikka kusagilt tulles, kodus maandudes hakkad vaikselt võrdlema siin ja seal. Kui enda tööd ja tegemised tunduvad pisikesed, sest maa on palju pisem ja rahvast on vähem ja kogudused on väiksemad, siis ilmselt see, et kusagil on suurem ja kusagil on paremad võimalused, see meid eestimaalasi enam tummaks ei löö. Aga samas kindlasti midagi niisugust, mis koju tulles tundub, et võibolla annab kas just kopeerida, aga rakendada või ka midagi teistmoodi teha.
Sellist võrdust ma ei ole tegelikult kunagi teinud, et pigem ma olen hästi rahul selle olukorraga, kuhu Eestis on kirikud sattunud, et me ei ole riigi kirikud. Nõnda nagu Soomes kindlasti see riigi tugi oleks sel juhul muidugi suurem, aga ma usun, et noh, tegelikult nii Soome kui ka Eesti, mis on ikkagi ilmalikud riigid, valitsused ja kirikuvalitsused on üksteisest eraldatud, et see on õige, aga ma arvan, et meie kirikud on vabamad oma kiriklikkuses juba seetõttu, et nad ei ole niivõrd tugevalt riigiga ühendatud. Teine asja tõesti on, et meie kirikud tahaksid siin üle Eesti kohendamist ja see abi riigilt oleks ju väga hea. Aga ma arvan jah, et vaimulikud näiteks ei peaks riigilt palka saama küll ja nii nagu see, noh, mitte nüüd igal pool Soomes, aga ja kõikide vaimulike puhul Soomes, aga siiski kirik on tugevalt nagu riigi poolt rahastatud või maksumakse poolt rahastatud, ütleme nõnda. Ma ei arva, et see oleks eelis. Võimalusi on seal kindlasti rohkem ja kogudused on suuremad ja traditsioonid oma kirikuna tegutsemisel, nüüd ma pean silmas õiguse kirikut, on kindlasti need juurad on sügavamal kui meie taas iseseisunud riigis ja taas iseseisunud kirikus. Nii et meil on siin need juuri kasvatada küll kaua.
Kas sa oskad võibolla tuua niisuguse näite, et missugusel moel see Oulu metropoolia nüüd positsioneerub Soome kirikus ja noh, nii palju me siin Eestis teame, et Soomes on kaks riigikirikud, on Luteri kirik ja Ortodoksi kirik, aga Oulu, kus me käisime, see on metropoliidi asukoht, see kogudus, mida me külastasime, on ju katedraalkirik, ehkki vanust on tal üsna vähe, see oli kuskil 60. aastate ehitus ja mis oli ka minu mõelest hästi huvitav, et täpselt samal ajal ehitati Oulus ka ülikool, et nad said nagu selle katedraalkiriku ja ülikooli suisa ühel ajal. Aga et kuidas positsioneerub see Oulu metropoolia nüüd Soomes, selles suures riigis, milles on kaks riigikirikut?
Kiriklikus seisukohast muidugi, noh, me saame riigi täiesti kõrvale heita, et Soomes on kolm piiskopkonda, peapiiskopkond, mis nüüd oma keskusega on Helsingisse kolinud, Helsingi peapiiskopkond ja siis Karjala ja mille keskus on siis Koobios, varem olnud kirikukeskusena ja Oulu, mis sõlmab siis territoriaalselt Soomest kõige suurem osa, aga inimeste arvu poolest ilmselt kõige väiksem osa, et see ajali elamine on seal põhjas ikka suur. Aga me ju teame, et meil ei ole suuremaid ja väiksemaid kirikuis. Et me oleme kristlastena, inimestena, Jumala ees võrdsed nii ka need piiskopkonnad või metropooliad. aga kui me geograafiliselt vaatame, no sa ju mäletad, kui kaua me sinna sõitsime ja kui kaua me sinna tagasi sõitime, see on ääremaa. See on kaugel sellisest suurest elust, aga minu märkamist järgi ei ole see kaugelki tähtsus, et riigile ka päris tugev tööstus on seal, nii et inimestel on seal midagi teha, ennast arendada, mitte ainult nüüd vaimulikus mõttes, vaid ka tõesti noh, kas või ülikooliski käia, saada hariduse koha peal tööd saada, et tööstus on seal minu teada jah, päris hästi arenenud ja see ongi suhteliselt tööstuskeskus.
Üks õhkõrn ja kindlasti mitte võrdlemist võimaldav mõte mul hetkel praegu sündis. Oulu, nii nagu sa ütled, äärema Soome loode osa, siis Eestis me näeme sellist ortodoksi piirkonda samamoodi nagu Soomeski, Ida-Soome, Vene piiri ääres. Me võtame siis Kagu-Eesti, Setumaa või teine pool siis just nimelt see Lääne-Eesti saared, ka kuidagi distantsilt, pealinnast, ääres, servas, et see on nagu niisugune väike asi, mis oleks ühtemoodi. Aga teine asi, mis mul silma jäi ja kui ma küsisin seda, et mis võibolla on väikese ja suure puhul erinev, see on ka nii pragmaatiline tähelepanek, mille õnnestus osaleda sealse kantori 60. juubelil ja kuna neil on suur koguduse maja kiriku kõrval, suur saal, mida ilmselt lükkant seinte kannab veel seal kuidagi liigendada, siis sellist sünnipäeva lauda, kus istub terve kogudus ja neid on umbes paarsada inimest, vaid sellist kogemust varem mul pole olnud, et see tundus kuidagi väga omapärane ja huvitav. Samas ma tean, et siin, kas või Haapsalus, väike kogudus, iga teenistuse järgi, istub täpselt samuti kohvilauas.
Nii, mida me nüüd siis võrdleme? Noh, kui nüüd päris täpne olla, siis ma usun, et kogudust Oulus kokku ei olnud tulnud, kui kantoril sünnipäev oli. Väga suurt osa kogudusest võisime näha pärast hommikust liturgiat, kus tõesti pärast kirikud tuldi ja söödi koos ja joodi kohvi. Sellel on õigeusklikkude puhul muidugi täiesti seletatav põhjus, et see ei ole lihtsalt kohvilaud, kus saab oma vahel rääkida juttu, et õigeusklikud peavad ju enne liturgiat, enne armulaava vastumulmist paastu, nii et nad on söömata. Et see on täiesti sel juhul väga pragmaatiline lähenemine, et tuleks pärast liturgiat süüa. Ja hea on seda siis ühes koos teha, see on siis euharistiat kuni võtta ikkagi. Aga kantori sünnipäeva õhtu oli külaliste õhtu, et jah, hea kui sellised võimalused on. Teine pool, et noh, kas oma tegevuste ja resurssidega nagu peaksime nagu väga kadedad olemagi selle peale, et me oleme rahul sellega, mis meil on, me mahume ja kui enam ei mahu, eks me siis vaatame, kui suurema aja me ehitame. Küll me sellega ka hakkama saaksime, kui oleks vajadust.
Külalisi oli tõesti üle Soome, mul õnnestus rääkida härrasmeestega, kes olid just tulnud Ida-aladelt ja metropoliit selgitas mulle kui asja mittetundvale inimesele ka, et see piirkond, seal Oulu piirkond, see tähendab uut ortodoksiat, Ida-aladel on siis see, nagu juurtest tulenev ortodoksia, et selline pisuke vahe. Aga seal oli ka päris võõraid inimesi, võõraid selles mõttes, et võõraid meie kultuurile ja meie keelele. Ja seda olen ma mõne Soomes teeniva vaimuliku suust enne ka kuulnud, et nende kogudused on sattunud nüüd olukorda, kus tegemist on juba nagu selle multikulturaalsusega, kus teenida tulebki neid rahvaid, keda me kuidagi enda sugulasrahvaks pidada ei saa ja kes on meie jaoks üsna võõrad, ma ei tea, see on vist ebavisakas öelda. Seal oli tegemist eritrealastega, suure gruppi eritrea, mitte viimase aastapagulastega, aga kunagi varem juba sinna tulnud, kes käivad Oulus siis selles samas ortodoksi koguduses. Mis muljed ja tunded sinul tekisid, kui sa nägid neid tumedaid inimesi, neid ka seal kantori sünnipäeval üles astumas? Et kuidas see sind preestrina, Eestis teeniva preestrina kõnetas?
Ma ei tea, kui võõrad nad on. Noh, esiteks ma olen nende inimeste või noh, selle ala inimeste muusikat kuulnud ennegi, et nad ei üllatunud selles suhtes mind millegi, kui mis puudutab konkreetselt nende ülesastumist selle kantori sünnipäeval, siis minu isiklik, kuigi see kõik oli väga ilus ja vaimulik ja südamlik, siis noh, ma oleks parema meelega siis isegi lausa liturgia sees või noh, jah, nad laulsid seal salme, et päris liturgias me neid konkreetseid tekste kasutada ei saa, mida nad seal laulsid. Ilus. Ja kus juures minu arvates on sealt ainult paar sammu regi laulul. Et no meil on ühed juured, me oleme inimesed. Jah, meil on veidi teistsugune naha värv ja ongi teistsugused kombed ka. Mind kui vaimuliku kõnetab see lihtsalt selle poolest, et tuleb õppida keeli. Võimalikult paljudes keeltes pean ma olema võimeline teenima liturgiat. Et kui tuleb inimene, et ma saaksin talle kas või armulauda või mõned palved lugeda tema enda emakeeles. See on nagu see, mis mind kõnetas kõige enam.
Ja see oligi nüüd selle pika küsimuse üks mõte, et teenides siin Eestis, kus me ei näe veel niivisi grupina võõralt maalt tulevaid inimesi, jah, astub mõni üksik itaallane või ukrainlased, või, aga et selline grupp teisest rahvusest inimesi, keda tuleb teenida, et Eestis me ei ole sellesse olukorda veel jõudnud, aga peame võime selles olla, et kuidas jah, nagu vaimulikuna siis mõelda, aga on see meie tuleviku küsimus, kuidas selleks valmis olla?
Ma usun, et see tulebki tasapisi ja me ei peaks hakkama inimestele, kes meile siia elama tulevad, hakkama eraldi kogudusi looma. Me võime küll teenida erinevaid teenistusi, et neil oleks natukene kodusem ja nad tõesti saaksid ka oma emakeeles selle jumala sõna kätte. Noh, olenem ta tegelikult selles, kas nad on usinad meie keele õppijad või mitte, siis on ikka hää. Mul on see ka näide, kui me käisime 10 aastat tagasi gruppi meie kiriku inimestega aatusel ja külastasime erinevad kloostrid ja olime selles kuulsas Simonas Petrase kloostris. Ma olin selle ainuke vaimulik meie hulgast ja mul turgial paluti siis eesti keeles meie isa palve lugeda, kuidas need eestlased seal kiriku taga otsas nutsid lausa, et kuna selles kreeka keelises liturgias, mis meil ei ole üldse võõras, tegelikult oma keeles kuulevad ja saavad kaasa palvetada, siis ma arvan, et seda tunneb iga inimene, kes kuskil võõramas kohas on ja seda nüüd omas keeles kuuleb. Aga me ei saaks kogudusi hakata looma rahvusliku pinna pealt. Et me kuidagi hakkame inimesi eraldama üksteisest lihtsalt sellepärast, et teisest rahvusest usk on ju üks.
See laulus teenistusel kuulsime ju ka eestikeelset laulu ja sina said teatud osa liturgiast ka eesti keeles pidada. Et ehkki soomlased on meie vennasrahvas ja keeled on meil väga sarnased ja üldse oleme väga sarnased. Kas tekib ka mingi pisikene selline nagu eriline hetk, et no mind igatas eesti keele laul tõesti puudutas. See puudutas, mul oli hea meel, et oldi õpitud ära midagi laulma eesti keeles. Vaevalt, et nüüd meie kolme pärast, kes me parasegu seal eestlastena olime, sest et Oulu koguduse koor aasta tagasi külastas Haapsalu ja eks need laulud olid õpitud selles puhuks, aga ikkagi väga meeldiv oli kogu selle soomekeelse jumalateenistuse sees kuulda ka midagi eesti keeles. Kas preester oli aega seda märgata või sinu meeled olid kõik tegevusest selle liturgia läbivimisega?
Täpsustuseks seda, et Oulu kirikukoor on aidanud Lõuna-Eesti kogudusi ülestõuset pühad ööteenistuste läbi viimisel lausa. Et teadagi, meil on erinevad kalendrid, Soome õiguse kirik järgib uut kalendrit, meie läheme ju ülestõuset pühade tsüklis ikkagi vana kalendri järgi, nii et neil on võimalik tulla selleks ajaks siia, nii et päris mitmed inimesed Setoma kogudustest on kuulnud Oulu koori tervet liturgiat eesti keeles laulmas ja mõned üksikud soomekeelsed lauluksed siis sinna vahele, nii et nende puhul ei ole seal midagi sellist erilist ja eripärast. Ja kindlasti need laule, mida nad seal laulsid, ei olnud konkreetsed liturgi osad peale nüüd meie isa palve, aga see nõnda nimelt kontsertosa, kus armulauda jagatakse, et need olid tõenäoliselt jah, rohkem nagu sellised kontsertlaulud ja võisid olla küll ettevalmistatud siia Haapsalusse tuleku juures. Neil on kogemus eesti keeles laulmisel. Minu, võt, kui sa nüüd märkasid õhtusel teenistusel, ma ütlesin kõik palved, mis preestri osad olid soome keeles. Nüüd minu poole pöördusid soome vaimulikud ja palusid liturgial tingimata seda kõike eesti keeles teha. Neil Ja, oli selline soov. Ma tegin, mida soovisid.
Aga me ei ole ühtegi sõna rääkinud ühest erilisest momentist selle kolme päeva jooksul, millest me osa saime sina jälle teenides ja minu abikaasa kandes ühte pühapilti. See oli veepühitsus. Oulu on suur linn. Ma 200 000 elanikku ja ega see kirik kesklinnast väga kaugel ei ole ja siis mindi rongkäigus päris kesklinna. Neil on seal niisugune plats, kus siis küll esinetakse kontsertitega ja peetakse kõiki mõike asju ja seal siis tehti ka see veepühitsus. Kas meil Tallinnas või Tartus või Pärnus või Haapsalus tuleb ka kogudus kirikust välja, mitte et siis ei käi ainult ümber pühakoja, vaid liigub kuhugile kaugemale ja on julgelt nagu siis selle elanikkonna sees ja nii tore oli, kuidas siis liikudes tagasi sealt veepühitsus teenistuselt siis metropoliitikagi pritsis seda õnnistatud vett ka nende inimeste peale, kes siis seal lihtsalt istusid või kõndisid, et ka nemad sellest osa saaksid. Ja sõnaga juletakse ennast näidata, tullakse nagu loomulikult, see ei ole midagi nagu niisugust, mida peaks vaikselt oma ette ja kusagil ise keskis. Et mis tunded sulle olid?
Väga head tunded. Ja siin ongi nagu selline lugu, et võib-olla teistel kirikutel vähem, aga õigeusu kiriku traditsioonis on sellised teenistused või vähemalt teenistuse osad, kus tullaksegi kirikust välja kas või suure reede, see surikuju ümber kiriku käimine ja siis ülestus pühatööl jälle ülestus, mis kuulutades ümber kiriku käimised. Samad veepühitsused, mis vastavalt aasta ajal on võimalik teha tõesti väljaspool kiriku hoonet, tihedamine meil siis küll mitte väga kaugel kirikust, aga see nagu, kuidas oli liturgilises mõttes, selline meile antud võimalus, tulla kirikust välja. Et see ei ole ju mingisugune leiutis, et ala, et lähme ja kuulutame linnale ja näitame ennast. See on meie liturgiline võimalus. Me saaksime minna küll välja. No teine asi nüüd on, võibolla see puudutab seda sama, et nende need iseseisvad juured on pikemad kui meie omad ja meie inimestel tahab see harjumist ja julgemist rohkem. Ma arvan, et me võiksime, võibolla isegi peaksime sarnaselt käituma, jah.
No linnaruumi tullakse nende ühiste ristikäikudega Eestis kõikjal, aga just nimelt jah, et see on nagu õigeusu kirikule omane see veepühitsusteenistus, sest ka Eestimaa on ju teatavasti veekogude maa, meil on ka palju järvi, meil on ka mererannikud, ühesõnaga niisugust looduslikku vett on ka paljude kirikute läheduses lihtsalt julgus niiviisi talitada, ilmselt võtab natukene aega.
Ma saan küll, jah. Aga noh, mis meie kõike juhtuda võib midagi hirmsat, et noh, tõenäoliselt linna peal on mõned suksed veidrad pilgud ka, aga vaevalt nüüd nagu sukkest halvakspanu tuleks ja noh, kas me peaksimegi seda kartma?
Sõpru on hea omada ja külas on hea käia. Ma olen ikka julgenud öelda, et külas on hea käia. Mina olin selline vaatleja, teie mõlemad Paavo Pihlakuga olite ikkagi osalejad liturgias ja kõikides nendes muudes ettevõtmistes. Nüüd kui meil neid sõprussidemeid on õnnestunud, siis ka võibolla natukene uuendada või võimestada või ükskõik, kuidas selle kohta peaks ütlema. Missugune on sinu kokkuvõtte sellest käigust, et võiks need sõbrad olla siis mitte niisugused, et kord aastas me astume sinna poole või sõidavad nemad siia poole, et kuidas see sõprus koguduste vaheline, usuinimeste vaheline, kuidas see sõprus peaks välja nägema?
Ta peakski loomulik välja nägema, et ilma eriliste plaanid, et tõenäoliselt ikkagi on see, et meil on kuskil südame põhjas ja noh, peas ka püsib, et meil on seal sellised peidikele lähedasemad inimesed kui ülejäänud kristlased Oulus, kellega me oleme nagu, noh, kuidas seda tihedamini koos palvetanud, kui võibolla mõne muu koguduse liikmega, siis me sellega ju arvestame ja see ma usun, et see on meie igapäevane tegevus pidada Oululesi enam meeles. Aga sellised külaskäigud ja kuskil keskel kokku saamised ja tähtsalt on ju head mõtted ja see peaks olema mõnevõrra ju puhkuseks meile, et tulla oma sellest kontekstist välja ja olla natukene seal, kus sa igapäeva viibi ja olla lähemalt koos nende inimestega, kelle peale see üle aasta või kogu aeg ju, kelle üle sa mõtiskled nii või teisid, et et ma ei arva, et peaks hakkama mingisugust Exceli tabelit tegema, et nüüd me siis tulime, olime, et nüüd on just nagu nende kord ja siis teeme märkmeid, millal siis viimati kohtusime, et vaatame, kuidas kujuneb ja noh, me ju palvetame ja eks siis tulevad vastused ka.
No me võime selle sõidu ikkagi kokku võtta sedasi, et see oli tore aeg koos sõpradega, oli küll kole pikk sõit ja tuli võibolla ennast ületada ka sellega, et see ära taluda, aga hea oli olla omade keskel, tore oli istuda Johani Matsi juubelilauas, rõõm oli ka sellest, et siitpoolt saadetud kingitused võeti tänuga vastu ja ma ütleks, et Oulu küllaltki noor metropoliit jättis väga toreda mulje, teadis paari Eesti laulu, mida ta lõbusasti meile laulma hakkas ja eriti emotsionaalne oli minu mõelest tema sõit sinna juubelilauda, mil ta siis oma hõlmade lehvides jalgrattaga kiriku juurde tuli, et oli südamlik olemine ja küll oleks tore, kui neid inimesi saaks niisama sõbralikult ja südamlikult absoluut kostitada või missugused on sinu emotsioonid?
Noh, me ei peaks üldse imestama selle üle, kui mõni vaimulik hõlmade lehvides läbi linna sõidaks. See võiks olla täitsa tore igapäevaseltki näha. Et Oulu metropoliidist tasub eeskuju võtta kõikidel vaimulikul mitte ainult Soomes, vaid ka siin, eriti väike linnades. Võibolla Tallinnas on natuke eluohtlik rattaga sõita, aga kõikides teistes linnades tasub selle üle mõelda. Seda enam, et me oleme kristlased ja meil on vastutus looduse ees ka, nagu kõikidel inimestel tegelikult. Ja see on üks osa sellest, kuidas me saame näidata seda. Me tõesti hoolime sellest, mis meie ümber on, et me asja eest eest taga ei hakka käivitama mootoreid, kui on võimalik ise kuidagi kohale jõuda. Et no muidugi mulle see põhi hirmsasti meeldi. Oulu ei ole veel liiga põhi, et noh, vestasime su abikaasaga õhtul tegelikult selgus, et juba on öö ja pimedamaks enam ei lähe, et sellised kogemused olles just kui ise põhjast pärit ja veel sõites üles veel põhja poole, siis sa mõtled, et sa oled ikka päris lõunast. Väga toredat ja head muljed nii reisikaaslaste kui ka nende vastuvõtjate poolt ja kindlasti ma tahaks nagu noh, tagasi ja ootan pikki silmi, millal nemad saaksid meile küll tulla. Ja noh, Oulu metropoliit. Me oleme diakonid kunagi koos teeninud, nii et meie suhted on pikaajalised ja ma pean tast väga lugu nüüd juba piiskopina ja ma usun, et ta on üks Soome kiriku üks tuleviku nägusid.
Prester Justinus Kivilo, 101%-liselt sinuga nõus, tänulik sõidu eest, tänulik selle eest, et oli võimalik oma argirutiinist välja astuda ja ootame siis rõõmuga, mil on meie kord sõpru võrustada. Aitäh! Selle lõppema hakkava saatega tahaksin eelkõige südamest tervitada kõiki neid armsaid Oulu koguduse inimesi, kes meie sealoleku nii koduseks oskasid teha. Aitäh teile kõikidele, rohkesti õnnistust ja tervitused teile ka Soome Vabariigi iseseisvuspäeva puhul. Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ütleb siin kohal kõikidele jälle kuulmiseni ja juu käivitab selle automootori nüüd juba mõne järgmise saate tarbeks keegi teine minu headest kolleegidest. Kuulmiseni!
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.